Κεφάλαιο Ήτα. Την εβδομάδα των Βαΐων, μίαν πρωίαν, απήλθεν η φραγκογενού ολομόναχη στην εξοχήν προς τις μαμού στο ρέμα. Ήθελε να επισκεφθεί τον μικρόν Ελαιώνα, τον οποίον ως ψυχομύρη είχε λάβει από μίαν εύπορον οποσούν κουμπάραν της, αποθανούσαν άκληρον, και στην οποίαν είχε προσφέρει εκδουλεύσεις. Το ίμιση του Ελαιώνος τούτου είχε δώσει ως πρίκα εις την Βελχαρό. Το άλλο ίμιση κατήχεν ακόμη η Γραία. Ολίγοι εβδομάδες είχαν παρέλθει από τα γεγονότα τα οποία διηγήθημεν. Ουδής δυσανάλογος θόρυβος είχε γίνει δια των μικρών θυγάτριων της Δελχαρός της Τραχύλαινας, το οποίον έθαψαν την αυτήν ημέραν. Η μήτρη του βρέφους, αν και είδε μελανά την ασημεία περί των λαιμών του μικρού πεδίου, δεν θα ετόλμα ποτέ να κάνει λόγον. Ούτε άλλος θα επίστευε το έγκλημα της μητρός της. Προφανώς, το πεδίον είχε αποθάνει από τον κοκκίτην. Ο μόνος ιατρός, ως της υπήρχεν από χρόνων εις το χωρίον, ο φιλάνθρωπος Βαβαρός Β, έτυχε να πών. Είχε ακουστεί και πάλιν χολέρα εις την Αίγυπτον και το Υπουργείο των Εσωτερικών συνήθιζε να αποστέλει κατεκλογήν των ιατρών τούτων εις την διεύθυνση του ενδύλου λιμοκαθαρτηρίου. Ανταυτού, η κυβέρνηση είχε στείλει προσωρινώς ως υγειονόμων γυρεών την αιατρών τον κύριον Μη, ώστις δεν είχε φτάσει ακόμη. Εν τω μεταξύ, υπήρχε εις απόφυτος της ιατρικής διατρίβων εν την ίσο. Ούτως, κληθείς υπό της δημοτικής αστυνομίας, όπως βεβαιώσει τον θάνατον, εκείταξεν επιπολέως το πρόσωπον του νεκρού βρέφους, παρεπονέθη διατί να μην τον φωνάξουν εν όσο του το έζη, και έδωκε το ενταφιαστήριον γράψας εξπασμόδους βυχός. Η Γραία Χαδούλα από τις ημέρας εκείνης έζησε ζωήν τύψεως, ανησυχίας και με εξωτερικόν σχήμα ως να είχε τέφραν επί της κόμης της ψαράς, τόσον ελαφρώς κυπτήν και ακίνητον ετήρη την κεφαλήν της και ως να εφόρει την μακράν μαύριν μανδύλαν της ως σάκον μετανοίας. Όταν εμβήκεν η μεγάλη Σαρακοστή, άρχισε να συχνάζει στην εκκλησία, έκαμνε πολλάς και βαθίας γονικλησίας, εμελέτα να εξομολογηθεί και ανέβαλε. Ενίστευεν άνεφε, λέω, ξηροφαγούσα τας 5 ημέρας εκάστης εβδομάδος και είχε βαστάξει τρίμερο την πρώτη εβδομάδα και το μεσοσαράκοστον. Εντρέπετο να βλέπει την κόρη της, τη Δελχαρό, και απέφευγε να αντικρίσει το βλέμμα της. Την ημέρα λοιπόν εκείνην, της εβδομάδος των Βαΐων, έφτασε η Φραγκογιανού λίαν πρωί εις την κορυφή του υψηλού πετρόδους λόφου, του αντικρίζοντος εκδυσμών την πολύχνη, και οπόθεν μελαγχολικών πίπτει το βλέμμα επί του μικρού κημητηρίου, απλουμένου κάτω επί υψηλής θαλασσοπλήκτου λωρίδος γης, με τα λευκά μνήματα. Και ευθύς φεύγει, ζητούν φεδρότητα και ζωήν εις τα γαλανά κύματα, εις τον ευρύν τριπλούν λιμένα, και εις τα χλωερά χαρίεντα νησίδια, τα φράτοντα τούτων εξανατολών και μεσημβρίας. Επάνω της κορυφής εκείνης, ίστατο ερημικών, άποπτον, ως φανός την ημέρα λάμπων, το εξοκλήσιον του Αγίου Αντωνίου. Η Φραγκογιανού διήλθεν έξωθεν, ποιούσα το σημείον του Σταυρού, και ενώ είχε σκοπόν να εισέλθει, την τελευταία στιγμή εδίστασε και εξεκολούθησε τον δρόμο της. «Δεν είμαι άξια», είπε μέσα της, «να μπω σε ένα ξοκλήσι που τόσο συχνά λειτουργέται. Ας πάω καλύτερα στον Αιγιάννη τον Κρυφό». Μετά τούτο, έφτασε στον Ελαιώνα. Επεθεώρησεν εν προς εν όλα τα ελαιόδεντρα, δια να ειδεί αν ήσαν φουσκωμένα ήδη. Ή το ήδη περί τα μέσα Απριλίου. Το δε Πάσχα ήρχε το όψιμον. Παρεκάλει μέσα της των Χριστών να δώσει λαδάκι για να αναπλέψει φτώχεια. Από 2 ετών το όντι δεν είχαν καρπίσει οι ελιές. Είχε δε αναφανεί και μία ύπουλος ασθένεια φθύρουσα των καρπών και μαυρίζουσα τους κλώνας των δέντρων. Αφού έμειναν επολίγωνοι στον Ελαιώνα, εσηκώθη, στρέφουσα πολλάκι στην Κεφαλήνο πίσω, ως δια να αποχαιρετήσει τα ελαιόδεντρα και απεμακρύνθη. Έφτασε κάτω εις το ρεύμα και ήρχισε να το ανέρχεται καθώς πολλάκι σε συνήθιζε. Φέρουσα το καλάθιόν της υπό τον αριστερόν αγκώνα, κρατούσα το μαχαιράκι της με την χείρα την δεξιάν, έκυπτε παντού, εις όσα μέρη αυτή εγνώριζε, και έψαχνε να έβρει καυκαλίθρες και ζωχάρια και μυρώνια και άνηθον δια να γεμίσει το καλαθάκι της, να κάμει πίταν το Σάββατον του Λαζάρου, να φάγει αυτή και θυγατέρες της, αλλά να προσφέρει και εις τις γειτόνισσες, από τα σοπίας χάσιμον δεν είχεν. Εκτός των άγριων λαχάνων τούτων, τα οποία όλα εγνώριζαν να συλλέγουν, η χαδούλα ήξευρεν άλλα βότανα, χρήσιμα ως φάρμακα δια τους ασθενείς. Το τρίμερο και τη δρακοντιά και την αγριοκρομίδα, ανάμεσα εις τα σκομάρους και τα σπτέριδας, και παρά τας ρίζας των αγρίων δέντρων, και τους μύκητας και τας άκανθας και τας κνίδας, καθώς και το πολυτρίχι εις τους μικρούς καταράκτας του ρεύματος, το οποίον λέγουν ότι είναι φάρμακον δια τας λεχούς τας πυρεσούσας. Αφού συνέλεξεν ικανά βότανα και εκ του είδους των ιαματικών τούτων, τα οποία ετύλιξεν εις χωριστόν μανδύλι εντός του καλαθίου, και η ώρα έκλεινεν ήδη προς το δειλινόν, και ο ήλιος επλησίαζεν εις την κορυφή του βουνού. Εντός του ρεύματος βαθία η το ισκία, και ο θρούς των βημάτων της αντύχει ως δούπος σκληρός εις το βάθος της ψυχής της. Η γραία ανήρχε το ήδη υψηλότερα, προς την απότομον κορυφή του ρεύματος. Κάτω εχαράτε το βαθύ το ποτάμιον, τα χυλά το ρέμα, κι όλην την βαθίαν κοιλάδα, με τη ρέμου μορμυρισμού, διέτρεχε το ρεύμα, κατά το φαινόμενο να κινητούν, λιμνάζων, αλλά πράγματι αενάως κινούμενον, υπό τας μακράς βαθικόμους πλατάνους. Ανάμεσα εις βρία και θάμνους και πτέρυδας, εφλίσβησε μυστικά, εφίλη τους κορμούς των δέντρων, έρπον οφειοειδός κατά μήκος της κοιλάδος, πρασινοπών από τα σανταυγία στα σχλοεράς, φιλούν και άμα δάκνων τους βράχους και τας ρίζας, νάμα μορμύρων, αθόλωτων, βρίθων από μικρά καβουράκια, τα οποία έτρεχον ακριβώς εις το θόλωμα της άμμου, άμα κανέν βοσκόπουλων, αφήνων τα σωλίγας αμνάδας να βόσκουν εις την δροσεράν χλόιν, ήρχε το να κύψει εις το ρεύμα και ανεσήκωνε πέτραν την ά για να τα κυνηγήσει. Το λάλλον, ασύγητον και λάδιμα των κοσίφων, αντύχει αρμονικών εις το δάσος, το περιστέφων όλην την δυτικήν κλητήν και ανέρπων εις την κορυφήν του αναγύρου έως την αετοφολιάν επάνω, όπου ελέγεται ότι ίσθαλας αετός είχε κατοικήσει επί τρεις γενεάς ανθρώπων εκεί και τέλος εξέλιπε χωρίς να αφήσει αετόπουλα. Εις την ερημοθήσαν φωλέαν του ευρέθη ολόκληρων μουσείων από τεράστια κόκαλα θαλασσίων όφεων, φωκών, καρχαριών και άλλων εναλίων θηρίων, τα οποία είχε ξεφαντώσει κατά καιρούς ο Μέγας και κρατεός όρνης των θαλασσών, με το γρυπόν ράμφος του των κιανοπών και με το τεφρόν μεγαλοπρεπές πτέρωμα. Επάνω, εις την κορυφή του ρεύματος, εις ένα ζυγόν σχηματιζόμενον μεταξύ δύο βουνών, ανάμεσα εις του κονόμου τα ρόγγια και εις των μικρών ανάγυρων, εκεί ευρίσκεται από παλαιών καιρών το αρχαίον, έρημον μονίδριον, ο Αϊζιάννης ο κρυφός. Ή το πράγματι κρυφός, κείμενος όπισθεν του μικρού αυχένος, καλυπτόμενος από τα δύο βουνά και από πυκνήν λόχμην. Είτε εκ του βορείου μέρους ήρχε τότης, όπως τώρα η Φραγκογιανού, απ' τα χυλά το ρέμα, είτε εκ του μεσημβρινού, εκ της τοποθεσίας της καλουμένης του κονόμου τα ρόγγια, και αν εγκύτατα διήρχε το πλησίον του παλαιού σεβάσματος, ή το αδύνατο να υποπτεύσει την ύπαρξή του, αν δεν εγνώριζε καλώς τα μέρη, όπως τα εγνώριζαν οι Φραγκογιανού. Ο περίβολος και τα ολίγα κελία ήσαν ερείπιον από πολλού. Ο Ναΐσκος ορθού το ακόμη, αλήτων έρημος και αλειτούργητος. Το καθολικόν εστεγάζεται ακόμη. Αλλά στο Άγιον Βήμα η στέγη είχε καταρρεύσει προς το βόρειον. Εδε πλάκες της κεπής και τα συντρίμματα είχαν καλύψει το θυσιαστήριο. Υπήρχε ξύλινων τέμπλων, πάλε ποτέ γλυπτών και χρυσωμένων, εφθαρμένων και δυσγνώριστων, αλλά εικόνες έλειπων. Εολίγη τοιχογραφίε είχαν φθαρεί από την υγρασία και τα πρόσωπα των Αγίων δεν διεκρίνονται πλέον. Μόνον δεξιόθεν του χορού υπήρχε μία τοιχογραφία, παριστώσα τον Άγιον Ιωάννην των Πρόδρομων, μαρτυρούντα των Χριστών. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Το πρόσωπον και η χείρ του βαπτιστού, τεινωμένη και δεικνύουσα, διεκρίνοντο οποσούν καλός. Το πρόσωπον του Σωτήρος, λίαν αμυδρός, εφαίνετο επί του υγρού τείχου. Τον Αγιάννη των Κρυφών επεκαλούντο των παλαιών καιρών όλοι όσοι είχαν κρυφών πόνων ή κρυφήν αμαρτίαν. Η γραία χαδούλα εγνώριζε την δοξασίαν ή το έθιμον τούτο και δια τούτο ενθυμήθη να έλθει σήμερον εις των παλαιών έρημον Ναΐσκων, όπως προσφέρει τα σηκεσίας της. Προέκρινε τον ναόν των αλειτούργητων, αφού και εις την ενωριακήν εκκλησίαν όπου εσύχναζεν όλην τη Σαρακοστήν, ετόλμα μόνο να εισέρχεται, μάλλον εις τον Άρθικα, όπισθεν του ενός φίλου της γυναικείας πύλης, του κλεισμένου με τον Σύρτη, ως να αισθάνεται την ανάγκη να είναι τίμη προσφυγήν, άμα την δύο κέτης. Και δεν εφοβεί το τόσον μην την διώξει ο Παπα-Νικόλας, ο αυστηρός και ασκητικός εφημέριος, ή ο Κυρδημητρός, ο Επίτροπος, ως της πάντοτε εγόγγιζε και ήτο τραχής προς τας γραίας, έτινες επέμενον μη θέλουσι να ανέρχονται εις τον γυναικονίτην και απίτουν να έχουν διαρκώς μικρόν, περίφρακτον με σειρά στα σιδίων διαμέρισμα εις την βορειοδυτικήν γωνίαν του ναού. Αλλά φοβήτω των αρχάγγελων, των αγριοπών, ως της ήτο ζωγραφισμένος μεγαλωστεί επί της βορείας πύλης του ναού, με την ρομφέαν του την φλογίνην εις την χείρα. Εισήλθεν εις τον έρημο Ναΐσκον, άναψε εν κυρίων, το οποίον είχεν εις το καλάθι της μαζί με ολίγα πυρία, και έκαμε τρεις στρωτάσγων εκκλησίας εμπρός εις την τοιχογραφίαν την ημιεφθαρμένην. Ήτα, ανακυκλούσα εις το νουν την έμονον ιδέαν ή της είχε κολλήσει χωρίς να την εκφράζει μεγαλοφόνος. Είπε με φωνήν, την οποίαν θα ειδύνατο να ακούσει της, αν παρίστατο μάρτης της κοινής εκείνης. Αν έκαμα καλά, Αγιάννη μου, να μου δώσει σημείο σήμερα, να κάμω μια καλή πράξη, ένα ψυχικό, για να γαλινιάσει ψυχή μου και καρδούλα μου.